Владимир Зеленский соңғы едек актамды болында ол миннеттар болмадылықта, жеделлешмекте ве гейми Чин танқид еділіпті. Дональд Трамп шонды Бірлешен Штатларын қарви қолдауыны тоқтадып, Украинаның ортетің чозушына қаршы дұрмақ ұқиывыны пета қашырыпті. Зеленскийнің Европа ве НАТО лидерлерінің ұлы бір топорының елдошылығында кечірілен икінші тапары дүйіп көтер тапа аутлады. Ол yazgarılmağın yerine övüldü. Birleşen Ştatların hopsuluk kepillikleri varadaki teklifleri eyvoldu. Birleşen Ştatlar ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in Zelenski bilen yüz ve yüz duşuşmağına itergi verecektiğini aytti. 18 августа актамдагы бу кеплешиклерин Москванын 42 айлык урушунун бет эдилмегине эсас дөрөдүп дөрөтмөнлүгүн айтмак энтек ир. Эң болмонду бу оптимизмин аламатларын дөрөттү. Урушун кутармагына ве Украинанын кемсидилмезлигине умид берди. Шондон 3 күн одол Аляскада Путиндин кызыл халы дүшөлүп каршы алынмагы көплөрдө хаватирланма дөрөдүптү. Ядерка вакытта чөзгүдүн нәкили болжоктугуну кеткитлемек үчүн чынлыкка чемелешер деп Меркеди Аңтау Гуллуунун өңк аналитиги ве Хедер Вашингтонун аналитика Меркеди Куинс институтунун баш стратегия мүдири Джордж Бип айтты. Бостонун голиндагы Тафтс университетинин саясатчысы ве Украина рус тарыхы боюнча билермен Оксана Шевел бу хат эрвет болуп билерди. Йона кайсыдыр бир дүүплү өңөгүдөшлүк болондур өйдөмөк себеби белли бир ачышын чекмежиликлери хузусанды хопсулук кепиликлери жок дейди. Лондондо жерлешкен Европанын өзгөртмөлөр меркезинин мудиринин орун басары болуп иштеген өңкү британ дипломаты Иан Бонд мен муну илки баштан зыяны азалтмак сыйнанчыгы өкмүндө көрөрдүм бой белли бир дэрежеде бу башы барды дейди. Билермен Трамп менен Зеленскийнин соңку дуушуна баха берип элбетте февраль айында кечирилген жыгынактан хас коо болду дейди. Geçen hepte Trump Putin'i Birleşen Ştatların toprağında karşı aldı, dostlukla kucakladı ve Putin'e yakındırıp onu dinledi. Alaska'daki summit Trump için yeniş olmadı. Ortiyetin hücumunu izine kaytarmak için atışığı bes etmek kazanılmadı. Şol bir vaktin özünde de Putin beylikli yurtları garanda ortiyet için dengdeş hükmünde görüyen yurdunda yılı karşılandı. Çelihim Putin Ukrayna'da kıyısı vaxtı atışığı bes etmek dəldi xas genişliğin paraxıçılık şertnamasını isleyen Trump'a itergi vermeyi başardı. Bu genişliğin şertnamı bağlaşmak meselesi Putin'a Orsetin Ukrayna'daki sövüşünün düyüp sebepleri hükmünde görküzeyen meselelerini öngü sürmeyi mümkünçilik vericeğini anladiyar. Orset kəvir tarihin əgililiklerini öngü sürüyar. Oların kəviri Kiev Rus tarihine değişli olsa, beylikleri 1990 yılların ахиринде НАТО-нун гүндөгөрдө кеңелип башлаган дөврүнө тегишли болар. Путин яна да Москва кайтып баран күнүндө Кремлдин жыгынагында шол дүүплү себептери агдады. Şeyle hem yadırkı yağday Putin'a Santay'dan xas küçü Ukrayna koşununu ve uruş terarlı ecir çeken Ukrayna halkını güçten kaçırmağa vaxt veriyar. Zelenski'nin saparından bir gün son ortiyet Ukrayna'nın rayet nişanlarını köp sanlı pilotsız uçur ve rakete koy verdi. Ortiyet yuvaş-yuvaştan ve kıyınlık ulan yeniş kazanyar, yönü ol yenip bariyar ve bu Putin'in hakiki ilişikleri yıkkın etmeceğini anladiyar deyip New York'un Cornell Üniversitesi'nin harbi tarih oyuncu profesörü David Silbey aytti. Ukrayna için hopsuluk kepillikleri Zelenski için önünden veri ileri tutulayan uğur olptu ve Trump'ın olarak kol çekmek istediği küçücük yeniş oldu. Elbette bu Trump'ın Alaska'dan odal ağdan yer çalışığından has kovdur. Avrupa'nın 8 liderinin болдуу көрсөтмөгү Путиндин Брюссель менен Вашингтондун арасында бөлүнүшүк дөрөдүп билмендигин көрсөттү. Киевин коркуян зады шуды. Трамп Путине Зеленский менен дуушушмагы итерге берчектигин айтты.